Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdić, a naš današnji gost je književnik Ratko Adamović. Govorit ćemo o njegovoj najnovijoj knjizi Evanđelje po ribaru, izdavač je Prosveta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, u posljednji čas smo ušli u studio, velika je gužva u prevozu, to znate, ali najvažnije je da mi na vrijeme počinjemo našu emisiju. Kada je reč o ovoj knjizi, imam utisak da ste na ovogodišnjem sajmu knjiga bili izuzetno zadovoljni svim onim kako ste uopšte bili prisutni i predstavljeni u tih 7 dana. A kakvo je interesovanje pobudila ova knjiga? S obzirom da Prosveta dugo nije, ali zaista bit ću vrlo objektivna, nije dugo objavljivala dobre knjige, ova i još nekoliko naslova mislim da su došli u prvi plan.
Ja, upravo ste, ja sam stari pisac prosvetin, nekadašnji dane, dok nisam prešao u Narodnu knjigu, pa u Lagunu i tako dalje. Dosta knjiga sam s početka objavio u Prosveti. Sad kad sam se odlučio da dam knjigu za Prosvetu, naravno je bila u planu kod nekih drugih izdavačkih kuća, ali kakvi su planovi, pa se čeka, pa hoće, pa neće, pa jedva čekaju, pa ne čekaju. Da skratim priču, vidim da su neki moji dragi prijatelji, kritičari, istoričari književnosti i pisci, reagovali vrlo pozitivno na moju odluku na dan knjigu Prosveti. Kaže, ajde da dižemo malo Prosvetu. Imamo svi jedan fini, sentimentalni odnos, pozitivni sentimentalni odnos prema Prosveti, Gecikonu, celom tom mestu. Što kaže jedan prijatelj koji je bio iz sveta, nema u ovom delu Europe lepše reprezentativnijeg mesta za knjižaru kao što je ova u Knez Mihajlovoj. Tako da mislim da je to sve u redu, mislim da je to dobro. Prosveta, nadam se, sad će ona da čujem da prave planove, da će da opstaje i da se polako diže. U ostalom, kako kaže ono jedan engleski teoretičar, vrlo ugledan, autoritativan, kad su ga pitali o svim mogućim varijantama knjige, egzistencije, knjige, pristupa, bića, književnosti, kaže, sve se, gospodo, svodi samo na dve krucijalne stvari. Najvažnija je stvar knjigu objaviti i druga je kako se knjiga primi. Ostalo je sve okolo manje ili više važno, skoro nevažno. Tako da, evo, to je bilo dobro pitanje otkud u Prosveti. Izgleda da je bilo sve, da je bila dobra odluka.
Da, knjiga Evanđelje po ribaru veoma je specifična. Na samom početku ona nema nameru, niste vi imali tu vrstu namere, ali ona počinje već prvim stranicama čitaoca da zanosi. Jednom pričom o jednom glumcu koji je sav u svojim ulogama i koji se u stvarnosti, ako se i snalazi, snalazi se onoliko koliko mora. Od tog momenta, dakle, kada počinjete, kada ulazite u psihologiju jednog umetnika, vi idete do toga da tog čoveka pratimo kroz sve njegove potonje transformacije, da bi na kraju, srećan je završetak, to moramo otkriti čitaocima, on ponovo oživeo i u sebi i za druge kroz svoju profesiju.
Jeste, ja sam, kako da vam kažem, dve teme su se sukobljavale u meni pre nego sam ušao u tu knjigu. Onu prethodnu knjigu kad sam počinjao, a smijali smo se jedno po godinu dana, što kaže Al-Bahari, ja, neko od nas smo sedli i pričali, pa kažu kako pisac, ista je priča, uđeš sa jednom idejom i temom, a knjiga te ponese, naprosto se knjiga kaže, čekaj, sad ćeš mene da
otme piše. Se, knjiga se otme.
Mene ćeš sad da pišeš. Tako da sam ja ušao u priču sa dve ideje, dugo sam nosio jako, mi je drago da je ovo ostvareno, dugo sam očekivao jednu tako bezobraznu, jeretičku, drugčiju knjigu. Stvarno je krenuo sa glumcem, jedan vrlo potresan život, jer to glumci u stvari, družeći se s njima, videvši ih na delu, kad je glumac sav u svom poslu, svojoj ponesenosti i onome što je njegova emisija. Moj Stojan, kaže, on je u običnom životu, ne postoji, kaže. A tamo, kaže, pita ga ova žena s kojom ulazi u vezu ljubavnu, pa što me nikad, još me nisi odveo u tvoj stan? Kaže, pa tamo nema nikoga. E to je to, tamo, kaže, nema nikoga. Ja sam sav ovde, u pozorištu, na daskama, u mojoj slačionici, između, moj život se sam svodi, onaj tamo život, izvan teatra, na čekanje između predstave i predstave. Naravno, pošto je pisac ima jednu drugu vrstu slobode i ne pita nikoga ni za kakvu dozvolu, oni odlučuju da u teatru naprave jedan salto mortale, jedan skaredni, ludu noć glumaca, da glumci odigraju sve ono što se u tekstovima, u drama podrazumeva, a ne igra se. Tako da taj prolazak, naravno, košta ih i glave. To je dramatičan pristup kada se drama napisana produžava na neki svoj drukčiji način, ali jeste, ona je sve je u stvari od njegov odlazak u gornji svet i tako dalje, svi ti susreti, i dalje je to stalno glumac.
Evo ovako, ja ću parafrazirati ono što su već neki kritičari zabeležili o vašoj knjizi. Ovako, recimo, Petar Arbutina razmišlja kroz pitanje da li je svet mrtvih druga strana sveta živih. Već na prvi pogled, čini mi se, Arbutina to primećuje, ili je možda obratno. Pitanje koje će, eto, biti danas na neki način potraženo, odnosno analizirano u vašem odgovoru. A za čim vi još u stvari tragate? Šta znače te vaše metafore? Zašto vas onostrano obuzima kao mogućnost prevazilaženja vidljivog? I otkud tolika potreba da se mašta o boljim od ovih svetova? Kako se na posledku stiže do kapije nove duhovnosti? To je izazov.
Pa znate kako, istini za ovaj, da, Arbutina je tu na tragu, pogodio je. A ponekad se pisac začudi, štrecne se kad čuje određene formulacije kritičara, teoretičara književnosti, poslije vremenom ili kroz određeno vreme shvati da su oni na tragu, da su u pravu. Ovo je bila dobra formulacija. Kada bi mene pitali da formulišem svi svoje 18 knjiga, ja mislim da ne bi mogao da u trenutku dođem do te rečenice da su sve, kako kaže Arbutina, moje dobre i uspešne knjige, knjige o prelazu, onom, pod navodnicima, prelazu iz jednog u drugi svet, život, svet, ajde da ne kažem život, ovo je kao narečeni život, mi kao ovde živimo, mi to tako mislimo, a ono je gore također jedna vrsta života o kojem se teško svedoče, ali je tu je on. Tako da, to jeste tačno. S druge strane, Arbutina tu je u pravu. S druge strane, čovjek je pred tim strašnim, nerazrešivim tajnama svoje egzistencije. Dovoljno je da pogleda noć u zvezdano nebo da se prestravi. Ili da se obraduje. Da kaže, vidi, ja sam deo ovoga čuda.
Čak nema ni vremena to da uradi.
Nema ni vremena. Kako ima vremena, kaže, onaj strašni prizor kosmosa, kaže, Bože, koliko sam sitan, nepostojeći, gde smo uopšte? A onda kaže, gle, pa mi smo tu i mi smo deo toga. Neka veza postoji. Ako veza postoji, i tajna postoji. Ako tajna postoji, na kraju puta te tajne postoje, vjerojatno, velika radovanja. Ili tuga, ali u svakom slučaju nešto je tu. Prestravljen pred tom nerazrešivom tajnom smrti, naravno, i naravno pred mnogim strahovima od egzistencije, pred njim čovjek je pristao, jadan ne shvatajući do koje mere se uglibio u crkvenu dogmu, u priču, licemerne propovedi, u koje kakve preporuke življenja i kanona, i onda čovjek se okrene i brecne se da, evo recimo, koliko je ušao u to. A kad dođe gore u taj gornji svet, vidi da je sve stvari su drugačije, da je sve bila laž, da strahovi, nema razloga za strahove, da duh i duša ljudska sasvim lepo pliva u tom gornjem drugom svetu uz ogromno radovanje. Tako da knjiga Evanđelje, to je to novo Evanđelje. Taj ribar, bibliotekar Aleksandrijske biblioteke.
Koji 17 vekova već boravi
jeste, on,
na mestima gde
jeste,
nema vremena, gde nema, on ne svedoči, postoji vreme.
Tako je, on govori o ovome glumcu Stojanu koji nije umro, tu je do korake, do smrti vratit će se posle u svoju ulogu. On mu pripoveda...
U caru Edipa.
Jeste, sa Edipom. Koliko je to sve drugčije, koliko je na kapijama ulaska u taj gornji svet sve drugčije. Do priče da je svetac nešto što se gore ne izgovara, da je to neka naša ljudska izmišljotina. Ali i dalje čovjek u duboko utemeljen u te priče, legende. Evo recimo, uskršnji su praznici, jel počinju.
Božićni,
tu su Nova godina, Uskrs, celi svet počinje da slavi katolički. Razmišljam nešto jutros, ajde kad bi onim svim nevernicima, ateistima, kad bi jedan put ukinuo svu tu priču, osjetili bi se i ateisti prikraćeni. Nešto kao da im je neko nešto, čovjek je navikao na tu dogmu, na tu priču, koliko god je, jer kada biste sveli oko samog Hrista, Ješue ben Josefa, Josefovog sina, nerečenog, Isus Hristos, kad biste sveli ono što je suština, to je neko oko njegovih istinskih propovedi, sve drugo je dopisano, nečija mašta, nečija priča. Tako da kad čovjek dođe do kapije gore, prelaska u gornji svet, vidi koliko je bio podložen strašnim lažima, ne samo crkveni ljudi, Vatikan, ne samo dogme, bogme i kraljeva i careva i premijera i ministara, sve se skupilo nad jednog čoveka da mu udara po glavi, da kaže slušaj, budi poslušan, radi, slušaj, a mi gospodarimo. Tako da je ova knjiga razotkriva, čini mi se, ako sme pisac, a nepristojna je da pisac govori o svojoj knjizi, ali da bi bio malo nepristojan, evo reći ću da...
Ali govorite, sve vrijeme govorite o dvema ravnima koje se kod vas, evo i u ovom razgovoru, otkrivaju kao istinite.
Tako je.
U vašem doživljaju, kao tako istinite.
Je, tako je.
Dakle, već samim tim što govorite na način na koji govorite, pokušavate i vi da nametnete ono što...
Ne da nametnem, da prosto ukažem, da teško je...
Što možda neko neće prihvatiti ne kao
zato
istinu
ja kažem,
kakvu vi podastirete.
Ne mora, pisac ne može da nameće, ne nameće. Ali šta to Bulgakov...
Uslovno govoreći nameće.
Jes, šta to Bulgakov nametne, ali te ponese da do kraja veruješ u taj dukčiji svet imaginacije majstora i Margarite. Tako je ovdje. Recimo, ako ste bili, nisam siguran, kad sam god bio u prilici da slušam ljude, velike mudrace ili vračeve, ili one koji su ostvarili određenu vrstu kontakta sa drugom vrstom, ajde ne kažem drugim svetom, a drugčijom stvarnošću.
Prešli su te kapije.
Ljudske, prešli u druge kapije. Sve i jedan govori o mogućem, drugčijem, da drugčija egzistencija je tu, da postoji, o jednom radovanju saznanja drugih nivoa koji čovjek inače nosi potencijalno u sebi, u svom biću, ali se često ne usuđuje da ih otkriva. Jel? Malo preko ste, nema ni vremena da gleda u nebo, a i straha je da gleda u nebo, jer ako pogleda u nebo, onda će biti prisiljen da počne da razmišlja. Ako počne da razmišlja, onda će početi da se ne slaže, onda će da se vidite zgranut gde on to živi, na šta je to sve pristao, šta to sve oko njega teče, onda kaže pusti, neću ni da dižem glavu ka nebu, što kaže Dostojevski, bili smo jako mladi kad smo došli do tih rečenica, valjda gimnazijalci, kad on kaže Dostojevski da čovjeku ne treba sloboda. Običan čovjek jedva čeka da svoju slobodu nekom gurne u ruku. Ajde ti me vodi, ajde ti odlučuj.
Tako se sigurnije osjeća.
Je, sigurnije. I inferiornije. Tako da to nije nametanje, ali ova knjiga da afirmiše taj drugčiji svet i drugčiji pristup.
I drugčiji pogled. Vi ste dali taj drugčiji pogled kao tako mogućnost čitaocu da razmišlja i da utone u onaj ko se primi.
Evo,
u čitanju.
Evo, čujem po nekim reakcijama
da, ideju,
je, da, da, ih oma, da ih takav jedan
omađijate.
Svet omađija. Da, kažu da, otvoreno. Zovu me, šetnu me, ljudi koji su već čitali, je knjiga tek izašla. Kaže, bio sam 7 dana potpuno omađijan. Pa to su i tako. Dođi mi da prepišem.
A vidite, ja sam, da predahnemo pa ću vam reći čime sam ja bila omađijana. Nisam tim onostranim i uz svo poštovanje onog što ste u drugom delu dali.
Tako je.
Meni je nešto drugo bilo predmet, odnosno za doživljaj veoma važno.
I was a fool, I told a lie, I did you wrong, I made you cry, so now I'm walking all alone, down the darkest street in town, standing in the rain, while my tears keep pouring down, I'm soul searching, soul searching, I'm soul searching, how about I say goodbye to you, I'm soul searching, soul searching, soul searching, I made you cry, how about I leave somebody like you, how about I do all the silly things that I do, what makes me try the way I do, I get all the bad breaks. How could I make such stupid mistakes?
Why?
But the truth won't come to me. No matter how I rack my brain, the rain keep falling down, and I keep calling out your name. I'm yes,
soul searching,
soul searching,
soul searching.
I'm soul,
soul searching.
Soul
soul searching,
soul searching,
soul searching,
baby,
Nastavljamo naš razgovor. Naš gost je Ratko Adamović, književnik. Povod za razgovor jeste njegova najnovija knjiga Evanđelje po ribaru. Izdavač je Prosveta, to ste čuli. A ono što sam napomenula, što je na mene fascinantan utisak ostavilo, jeste ta, rekli smo, posvećenost glumca svom pozivu, ali opsednutost likom kralja Edipa. I na samom kraju ovako ide tekst. Mogu li da pročitam?
Kako da ne? Kako
reci
da ne.
Mi sada otvoreno ovde u ovom prostoru gde se baš sve može reći, ali i činiti, zašto si toliko vezan za kralja Edipa? Tvoj mi je majstor svetla, dovodeći te ovamo, rekao da si dole sa velikim uspehom igrao mnoge uloge po kojima si poznat. Lako je o tome govoriti s tobom. Vi ste se bar u onoj slobodnoj Aleksandriji u tvoje vreme nagledali grčkih drama i tragedija, prepoznajući do kraja i vreme i usud igran u njima. Sve mislim da je moj majstor svetla ponajviše zbog toga dao mene tebi u ruke na ovome putovanju. A zašto sam toliko vezan? To on govori ribar. Nema strašnije drame od kralja Edipa. Tu je potpuna čovekova zatečenost. U svim drugim ulogama ili životnim situacijama glumac ili čovek može makar malo da učestvuje u odlukama tokom događanja. Svesno se odlučuje za jedno ili drugo, ili ga hrabri neki privid, bar vidi sudbinu koja ide na njega da ga podigne ili da ga sruši. Edip je potpuno zatečen. Sve što mu se događa izvan njegove volje, svesti, spoznaje, namere, odnosa, gurnut je uz zatečenost najtragičnijeg, nemoćan da bilo šta izmeni u svojoj volji. To je suština svakog ljudskog bića od kako je sveta i veka, pa i moja. Čovjek ima samo iluziju i krhko zatvaranje da sam odlučuje da može nešto da menja. Da na trenutak i taj čemer od nastojanja uspeva, na trenutak. Ali Edip, simbol apsolutne zatečenosti, bez ikakvog traga sopstvene volje, da u sav ljudski užas bude tako okrutno uronjen. I što je najmučnije, bez ikakve krivice, bez ikakve, Edip baš ničim svojim postojanjem ne doprinosi toj tragediji, ničim. Naprosto je tu zatečen uz bolno neznanje šta čini. Znamo priču, možete i prepričati o
jako mi drago,
Laju Edipu i o Kasti.
Jako mi je drago da je vaš taj deo toliko poneo žbudio i lepo je kad ga sad čitate, opet bi stao iza njega. Ja? Jeste, to je jedna od velikih poruka i suština ovoga romana uz neke druge. Ja? Strašna je priča o Edipu. Posebno je mene uvek godinama, decenijama me ljutilo, izazivalo u meni bes, što se jedna taka tragičnost, takav lik, uz njega se vezuje jedna nakaradna priča o Edipovom kompleksu. Pazite sad ideje, uz svo poštovanje velikog rada i napretka Freudovog. Ja sam inače Jungovac, ali ne možete da ne cenite ono što je Freud napravio određene pomake. Nazvati Edipovim kompleksom jednu tako nezapamćenu, zapisanu tragediju u svetskoj književnosti je potpuno ludilo. Ima nečeg krajnje skoro bolesnog, skoro licemernog. Posebno ta pojednostavljivanja u psihologiji da smo mi svi, maltene svi, nesvesno zaljubljeni u svoje majke i da želimo da ubijemo svoga oca kako bismo zauzeli njegovo mesto. Ima nečeg jako blesavog, da kažem bolesnog, jednoj takoj ideji koja se tako raširila kroz svu nauku psihologije i za mene je potpuno neprihvatljivo. Ja sam duboko, iskreno voleo svoga oca i nikada nisam osetio, nikada jednim premisom, neki antagonizam i odnos sin-otac u tom smislu, naprotiv. Edip je, a znamo sve grčke tragedije, Bogu hvala, matene na pamet, i svu potonju literaturu, nema strašnijeg lika. Šekspir je šarmanta na svoj način, Otelo je također jedna nesrećna tragedija, ljubomore, Antigona i tako dalje i tako dalje, ali Edip.
I te sve likove tumači vaš lik.
Je, sve on tumači, te velike klasične likove. On je dobar Hamlet. Edip je, ne možeš da veruješ, šta je to? Taj nesretni princ, ne znajući da je princ, skrivio da u neznanju, naprave dve najstrašnije stvari. U neznanju ubije svog oca, da ga ožene njegovom majkom, a da ne zna. I sad pazite, nije to...
Da se stvori porod?
Jeste, nije to neki slučaj, nije to neka tri noći urnebesa, tragedije. Ne, ne, oni žive, treba četvero dece izroditi, oni su stvarno muž i žena kroz decenje. I onda dolazi istina, strašna. Tako da, od sve te strašne, to, ako te vas neko pita koliko je život jači od čoveka, ako jeste čovjek bi trebao biti uvijek jači, onda je to kralj Edip. Samo iznesete priču kralja Edipa i svakome, i neobrazovanom, i nekome ko nikada nije bio u pozorištu i daleko od antičkih teatara, bit će mu odmah jasno, nepismenom čovjeku, ako mu kažeš kratku priču u tri rečenice Edipa, ta datost. Kao što mene niko nije pitao, hoću li biti pisac, za Boga. Niti vas, i vaši su putevi bili koje kakvi mogući, otvoreni pred vama kao mlade osobe. Evo, godinama sedite pred mikrofonom i radite te emisije iz kulture, dovodite ljude, razgovarate. Ko vas je pitao? Ko vas je to pitao, hoćeš li ti, Meliha, provesti život pred mikrofonom, čitajući knjige, odlazeći na izložbe, pokušavajući dragom i namučenom i pustom, siromašnom svetu ove zemlje preneti da postoje stvarne vrednosti u kulturi na koje vredi obratiti pažnju. Tako i pisac. Ima nekih odluka, ima nekih mirnih odluka ako čovjek nadlada i uđe u prostore svoga duha pa pokuša neke stvari da popravi, da promeni. Ja mogu da odlučim da čitam još više, da proučam još više, da obiđem, da idem ka nekim saznanjima. Ali nikome nije pitao hoću li biti nad knjigom. A kamoli nesretnog Edipa, jako mi je drago, jer u knjizi ima mnogo slika i pasaža. Ima. Neki su mi rekli da su oduševljeni pričom oko Beli sestara, neki opet oko kockica vremena i tako dalje.
Pojavio se i Kazanova čak s onu stranu.
Da, ali ovo sa Edipom, sad kada čitate, ponovo čovjek vidi tu potresenost i onda sav taj užas pridodati uz tako strašnu tragediju jednog bića, pridodati ideju da je Edipovog kompleksa. Uvesti to, mislim da je to na granici zločina kad je nauka u pitanju.
Da, treba se vraćati literaturi.
Pa evo, ja sam čak, moj glumac kaže u knjizi, moj Stojan kaže, to bi bilo isto kao kada bi želju za vatrom i požarom nazvali kompleksa Giordana Bruna, onog božanstvenog filozofa koga Vatikan spaljuje na lomači javno, okrenutog naopako.
To je ta rečenica također koja je pamtiva.
Što onda nisu nazvali taj kompleks Giordana Bruna, da do kraja uprljaju i unize sve velike ljudske patnje, koji je simbol stradanja zbog traganja od Giordana Bruna. Zaboga, njega su samo spalili.
Da, vaš lik se ne odvaja ni u ovom, ni u onom svetu od kostima koji nosi kada tumači Edipov.
Yes. Da, vidjeli ste, on, ja nisam bio svjestan toga. Moram priznati, jedno smo ovdje u razgovoru s vama pominjali smo to, pisac ide kroz to, knjige piše, a jedan put spusti Pedro, jer ja pišem perom, pa onda kuća na kompjuter, jedan put se štrečne, nesvestan da jedna glava ispisana, a da je nije bio svestan, niti ideje da će pisati, ni zašto je to pisano, jedan put vidiš da je jedna 10 strana ispisana izvan tvoje namere. I vjerojatno tu počinje ona volševna igra književnosti, ono što je nedokučivo, ona tajna zapravo stvaralaštvo. Evo nas na pragu 21. veka, još ga niko nije odgonetno. Koji je to vrag i đavo u čovjeku da ga tera da stvara? Zašto ne ide u plemenu da oko vatre, peva, ljubi, rađa, decu, jede, ajde zdravo, doviđenja. Ne, on se zaustavi, pusti da pleme ode, rizikuje da ga udari kiša, vetar, da nestane u šumi, da bi nacrtao na steni nešto, da ga vuče nešto da naslika, da ostavi trag, da kreira. Ili onaj nesretnik Ratko Adamović i plejada, hiljada pisaca ozbiljni koji tera ih vrag da zapisuju.
Vi ste zaista posvećenik u svom poslu. Ja vas već decenijama znam kao pisca. I ako je o toj osobini reč, usuđujem se da kažem da je veoma malo takvih posvećenika pa, u ovom vremenu.
I to mi je drago da kažete. Lomim se da li da to kažem na radiju vašem, mome, drugom programu koga stalno slušam, jednoga upaljenja stalno kod mene, samo to i slušam.
I znate kako, ko od nas radi.
Jedini tračak koji govori o kulturi. Malo čovjek plaća, treba reći otvoreno, što da ne, o ovom padu duha, rušenju sveke duhovnosti.
Sve ajde da se malo pripremimo za da, taj deo, ajde, da predahnemo, ajde, pa ćemo onda malo bolje pripremljeni za slušanje takvih reči.
Okay.
Izaći na kraj sa vama u emisiji Klub 2.
Sunlight in your universe. you were sick, my life was really something. Oh boy, baby, if I could change. Oh. Don't worry. Something about baby, if I could change.
I evo nas kod tog pitanja oko posvećenosti, nešto ste htjeli da kažete što su moje uši na prvi u prvi mah detektovale kao mogućnost za malu pripremu da čujemo to.
Pa ja mislim, mogao bi da svedočim poslije ovolikih godina stvaranja i rada, očito da ja malo plaćam kuluk. Što je začuđujuće, kuluk te posvećenost. Ljudi obično duboko cene nečiju posvećenost. Registruje, uzdižuje, hvale. Međutim, ta potpuna posvećenost literaturi i tim temama i to, recimo, skoro kao šala zvuči. Ja sam to jednom sam čuo, jedan prijatelj, sjajan profesor književnosti, univerzitetski, otkrio mi, pristoje da mi otkrije, kad sam rekao, tako ti Boga, zašto oni dukčije tumače moje knjige. Pa kaže, oni vole da im se piše o njihovom gradu, o njihovom selu, o njihovim životima. Čuo sam, kaže, kako jednom za tebe kažu, a Ratko Adamović piše neke čudne knjige. Evanđelje po ribaru vjerojatno njima čudna knjiga. Čudna je jer govori, svedočiš o kapi između dva sveta. To je njima čudno. Ako bi im pričao o njihovom selu, o crkvići u njihovom selu, o nekim patnjama, stradanjima u Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom, ili ovo što je sad jedan bljutavi talas prepričavanja socrealizma. Šta se meni desilo kad je bilo bombardanje? Šta me briga? Ma koga briga šta se tebi desilo? Šta se desilo čovečanstvu, čoveku, biću, ljudima? Šta je to drugo? Šta je to? Koja je to vizija događana dok si čučao negdje na Novom Beogradu u nekom podrumu? Ja nisam. Ja sam stajao uvijek na balkonu kada su počinjale bombardovanja. Ako pada bomba na našu kuću, pada. Ajde da vidim kako me udara bomba. Da ću da budem svedok. Ako ne pada, da vidim onaj... Mi smo stalno bili na balkonu kada su počeli peći ona sva čuda. Šta se to meni dogodilo? Kako taj socrealizam... to je bio isti talas poslije Drugog svjetskog rata. Svako malo pismeno htio da napiše roman o svom šta se njemu događalo u ratu. Zato su možda moji romani njima čudni. U ostalom, vi ćete danas, ako biste napravili jednu ledeno iskrenu analizu i proveru, nećete naći jako mnogo ljudi koji duboko vole Bulgakova, koji vole jednog Heseja, stvarno. Hese je divno. A čak, šta ti je to divno? Da Joyce ne pominje. Ja sam ih slušao, kao i vi, kad sedimo. James Joyce, nema pojma. Čula je da je to nešto tako.
Posebno. Da je to in.
Jest. Tako recimo da Camus, ko to voli danas Camus, onoliko važno, njegov pad, njegovog stranca, sva misao savremena evropska u mnogo me se nasanja na tu pobunu Camusa, pobunjenog čovjeka.
I u vašoj knjizi ima dosta apsurdnosti.
dosta
apsurda.
Jest, zato što u svetu je dosta apsurda. U svetu vi ste naterali, evo, da ne prepričavamo knjigu, da ulazimo u druge teme, ali dokle to ludilo ide? Samo zato, i svi o tome čute, samo zato što je shvatio da mu sveštenici odnose pare, dok su bili oženjeni, 10., 8., 9., 11., Grgur VII. Se doseti, jedan licemerni kriminalac. A znate kako su ranije pape bile birane, pa to je bilo skoro kao koza nosta. On uvodi celibat. Da. Nećete mi se od danas ženiti, a naravno u ime nekog boga čisto, izmisli se odmah priča, dok mu je tu u džepu.
Ima, i ta tema je donekle u ovom drugom delu knjige objašnjena. Mi smo na samom kraju, još malo pa završavamo naš razgovor.
Da.
Oprostite što vas na ovom mestu prekidam, ali recite, da li vaš izdavač konkurisao s vašom knjigom za Ninovu nagradu?
Nije.
Da li ste u širem, da li ste uvršćeni u neki spisak?
Jesam, pa ne, kandidata za... Da, koliko ja znam, sve knjiga je poslana, ako me pitate, svim žirima, svim redakcijama, Prosveta ima na sreću dogovor sa drugim velikim izdavačima, knjiga se nalazi u njihovim knjižarama, kao što oni donose u Geću Kon svoje knjige. U ostalom reću vam jednu tajnu, knjiga sama sebi otvara put, možete, malo je pogurate, malo napravite priču, ljudi odu, zatrče se, kupe, kažu, Bože, pa ja ovo što ovo dosadno, šta mi bi da ovo kupim. Neke knjige, 100 godina sam očio, apsolutno niko nije reklamirao, nije. Čovjek nije imao para, čak ni, znate tu priču, Marques nije imao para ni da pošalje celu knjigu svom izdavaču, nego pola-pola. I počeo da se prodaje po nekim prolazima podzemne železnice i 20 ljudi je pročitalo i poludilo. Gotovo, krenuo talas. Tako da, jeste, Prosveta je uradila sa svoje strane sve što jeste. Otišla je svim redakcijama, svim žirima, poslano. Međutim, pitanje. Treba...
Ako budući čitalac poludi za vašom knjigom, hoće li snositi odgovornost za tu vrstu ludila?
Da, to je dobro. Bilo bi dobro.
Da.
To je zdravo ludilo. Jedna fini zanos. Osjećat će se jače, sigurno. Će misliti, obično, kad obuče kaput, izađe na ulicu, reče, sad sam malo jači, sad sam malo spremniji da ide među ljude. Nadam se.
Da, hvala vam. Ratko, na gostovanju u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2, to, evo, i sami ste rekli, a ja znam odavno već da je to vaša omiljena radio stanica, vi nas podržavate, slušate naše emisije, i uvek ste spremni da pohvalite ono što je dobro na našem programu.
Pa jesam, radite
programu.
Dobro, nema govora.
Eto, na samom smo kraju. Ja vam želim da zaludite čitaoce ovom knjigom, pa kako ko prođe. Nadam se da ništa neće biti to, da to neće biti loš doživljaj. A vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.